Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea dumneavoastră prietenă, pentru că știu că sunteți foarte legați de această emisiune. În drumurile dumneavoastră o ascultați și am primit și informația că sunt unii oameni care, până când nu se termină emisiunea, nu coboară din mașină. Domnule pastor Traian Aldea, pentru dumneavoastră este o veste bună, nu-i așa?
Sigur, mă bucur.
Mergem mai departe în călătoria noastră radiofonică și ne vom întâlni cu alte personaje care se vor lipi de sufletul nostru și ne vor deveni prieteni. Vorbim tot despre epistole, domnule pastor. La ce ne oprim?
Am terminat epistola lui Pavel, un grup foarte mare și foarte important. Acum vom trece la epistole cu caracter general sau sobornicesc, prima dintre ele fiind epistola lui Iacov.
Ce trebuie să știm noi despre Iacov? Să facem din nou o prezentare a lui, să-și amintească toți ascultătorii despre cine vorbim.
Iacov este unul din bărbații foarte importanți ai Noului Testament și este bine să precizăm, pentru că avem mai multe personaje cu numele Iacov. Avem unul dintre ei foarte cunoscut, ucenicul Domnului Hristos, fratele lui Ioan. Acesta era în grupul celor trei principali, Petru, Iacob și Ioan. Despre el nu poate fi vorba, pentru că a fost primul ucenic martir, ucis de către Irod Agripa I, undeva prin anul 43 sau 44. Deci cu mult înainte de începutul scrierii acestor epistole. Un alt Iacov, se numește Iacob cel Mic, de asemenea un ucenic al Domnului Hristos dintre cei 12, sau fiul lui Alfeu, care nu avem alte date despre el, despre activitatea lui, așa încât iese din discuția cărții noastre, nu poate fi autorul ei, pentru că nu avem absolut nicio dată informativă despre el, nici din Biblie, nici din sursele primare. Rămâne al treilea Iacob, care este frate prin alianță cu Domnul Hristos, așa numiții copiii lui Iosif, și bărbatul acesta apare atât în Evanghelii de mai multe ori, el fiind cel mai mare din familia lui Iosif. Apoi, în Noul Testament, imediat după cincizecime, apare ca un lider în mijlocul comunității creștine și chiar conducătorul primului sinod bisericesc de la Ierusalim din anul 49. Din acest motiv, majoritatea comentatorilor socotesc că autorul epistolei este Iacob, fratele Domnului Hristos. Lucrul acesta este susținut și întărit și de expresia pe care el o folosește, Iacob, rob al lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos. Nu vrea să folosească termenul de frate, îi se socotește ceva prea mult să meargă la egalitate cu Iisus și spune nu, sunt doar robul Domnului Hristos, expresie folosită de fapt și de Iuda, care nu este altul decât fratele lui Iacob și deci ambii frați prin alianță cu
sunt
Domnul
din
Hristos.
Familie.
Au crescut împreună,
asta
în aceeași casă.
Asta este un traseu foarte important, interesant în viața acestor oameni. Dacă la început nu l-au luat în seamă, l-au considerat un frate mai mic, un frate vitreg și nu l-au luat în seamă. Ei au fost de față la toată știința pe care încetul cu încetul Iisus o căpăta și poate avea ocazia și în familie să o reverse, cu toate că era un copil obișnuit care și-a ajutat tatăl în atelierul de tâmplărie. Însă au fost de față, au fost de față probabil și la discuțiile despre Iisus.
Dacă ai trăit 30 de ani împreună, este absolut normal să se creeze o mulțime de relații, evenimentele s-au acumulat și lucru care a fost foarte evident a fost diferența mare între copilăria pe care a trăit-o Iisus și ceilalți copii. Pentru că Sfânta Scriptură ne spune că Domnul Hristos era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Da.
Inspirația ne spune că Domnul Hristos niciodată nu s-a amestecat cu copiii în joaca lor, uneori nu chiar foarte corectă și curată, în practicile pe care ei le făceau, și prin faptul că el s-a retras de la acele lucruri nu foarte corecte ale copiilor, a fost tot timpul criticat. Și în primul rând a fost criticat de frații lui, deci de Iacov în primul rând. Tu de ce nu faci ca noi? Tu de ce nu vii împreună cu noi?
Vrei să ieși în evidență?
Ne gândim la Iosif, un alt copil deosebit, un copil foarte corect, să spunem așa, care a fost foarte mult urât de frații lui pentru că nu făcea aceleași prostii ca ei. Și prin viața lui curată era un fel de acuzare pentru ei. Iar tatăl său l-a apreciat mai mult pe Iosif, că era foarte, foarte corect și cu minte. Cred că același lucru s-a întâmplat și la Iisus. Poate chiar mai mult, pentru că el a fost absolut perfect, el n-a avut absolut niciun gest, nicio acțiune nepotrivită. Gândiți-vă că copiii fac fel de fel de trânte, apoi vorbesc urât unul față de altul, dându-și fel de fel de nume unul la altul. Apoi se duc prin grădini să fure fructe sau alte treburi de acest gen. Pe urmă, aceste mici conflicte băieți-fete. Toate aceste probleme pe care toți copiii le făceau și îi spunea, hai, fă și tu, hai cu noi, Domnul Hristos nu le-a făcut. Motiv pentru care el a fost mereu și mereu acuzat, criticat și i s-au făcut o mulțime de șicane. Mă gândesc că după ani de zile, Iacob, când și-a adus aminte de această copilărie și de șicanele care le-a făcut lui Iisus, s-a simțit foarte vinovat și a avut așa o remușcare profundă. Motiv pentru care nu și-a permis să spună fratele lui Iisus, ci a scris doar robul lui Iisus Hristos. A înțeles că, într-adevăr, Iisus a trăit o viață perfectă, ca și copil. Mai ales de la 12 ani, când el a înțeles misiunea sa și și-a dat seama că el reprezintă ceva deosebit în această lume. Acest Iacob, care a fost cel mai aproape de Iisus și care acum, prin prisma evenimentelor extraordinare, moartea și învierea și înălțarea sa, a revăzut și a remeditat toate faptele de până atunci, va deveni unul dintre bărbații cei mai puternici și mai reprezentativi ai primei generații de creștini. Va deveni un om de o spiritualitate excepțională.
Și foarte credibil.
Lucrul acesta îl știm tocmai dintr-o sursă demnă de încredere, Iosefus Flavius, care a trăit această perioadă. El a fost un erou al războiului din 66-70, deci era contemporan cu Iacob, ceva mai tânăr. El era un fariseu și preot din Ierusalim. Îl cunoștea foarte bine pe Iacob, fiind probabil cu o generație mai în vârstă decât Iosefus Flavius. Iar acest Iacob, spune Iosefus Flavius, era un om al rugăciunii, așa de mult apreciat de oameni, încât toți oamenii veneau la el și îl rugau, roagă-te pentru noi, venind cu toate problemele, pentru că ei au observat că atunci când Iacob se roagă, se produce ceva. Datorită rugăciunilor sale și devotamentului său extraordinar, în generația sa a fost singurul bărbat nepreot care avea voie să intre în Sfânta, să se roage. Lucru care, după regulă, nu era voie. Dar oamenii, în general, au spus, omul ăsta trebuie să meargă, pentru că ceea ce strigă el la Dumnezeu, Dumnezeu îl ascultă. Iosefus Flavius mai spune că genunchii lui erau ca a unei cămile, pentru că atât de mult stătea pe genunchi, mai mult pe genunchi decât în picioare, încât genunchii lui s-au bătătorit, s-au devenit foarte scorțoși, fiind un fel de renume, reclamă pentru viața lui extraordinar de consacrată. Iată câteva cuvinte deosebite prezentate de contemporanii lui despre acest om extraordinar. Probabil că a fost atât de mult marcat de viața lui Iisus, el acum înțelegea de ce Iisus se ruga atât de mult. Și normal că îl vedea, nu? Seara, dimineața, îl vedea că se roagă și poate atunci în copilărie nu a apreciat. Deci, da. Însă acum a încercat să meargă exact pe urmele lui Iisus, să se roage atât de mult și să aibă rezultate extraordinare. Iată cine este Iacob, autorul acestei epistole din Sfânta Scriptură.
Nu știu când s-o fi produs transformarea, cred că treptat, dar când cel din casa ta recunoaște acest lucru, cel din casa ta care te cunoaște cel mai bine, nu te ferești în casă, ești așa cum ești tu tot timpul. Când cineva din exterior apreciază un lucru sau recunoaște credincioșia ta, este ceva, dar când cineva din casa ta o face, este cu atât mai mult. De ce oare Iacov, este o întrebare retorică, bineînțeles, începe epistola cu încercările și ispitele? El sigur a fost încercat și ispitit în toate lucrurile și de aceea consideră că acest lucru este important și demn de menționat și de asta începe cu încercări și ispite.
Înainte de a da un răspuns, trebuie să precizăm un caracter general al epistolei lui Iacov. Aceasta este o epistolă practică. El nu este un teolog în sensul adat al cuvântului, deși tratează probleme de teologie foarte puternice, dar nu le tratează în genul lui Pavel, ca un teolog. El se ocupă de elemente foarte concrete, directe, ceea ce întâlnim zilnic în viața noastră, așa cum le percepem la nivelul unui om obișnuit și așa cum îi le putem explica unui om obișnuit ca să le înțeleagă. Și primul lucru cu care noi ne confruntăm, care este? Tocmai aceasta este ispita, nu? Satana ne urmărește ca un leu, ne dă târcoale continuu și ne aruncă fiecăruia momeala care îi se potrivește cel mai bine, ca să ne poată
prinde.
Și atunci Iacob tratează problema aceasta, face și o diferență între ceea ce este o ispită și ceea ce este o încercare, ca să arate că Dumnezeu nu ne ispitește, El nu vrea să ne împingă într-un anumit fel să facem o greșeală. Dumnezeu nu ne pune în față un lucru care să ne ademenească la rău niciodată, dar există încercări, în partea lui Dumnezeu încercări care au drept scop să întărească viața noastră de credință și loialitatea noastră față de Dumnezeu. Cred că acesta este elementul important, faptul de a fi foarte practic și de a începe tratarea cu lucrurile care sunt cel mai des întâlnite în viața noastră. Îi spui unui copil, nu, când iese din curte, fii atent când treci strada. Lucru cel mai des întâlnit și lucru cu cele mai multe probleme. Fii atent cum, uită-te. Așa spune și Iacov, fiți atenți cum ați ieșit din casă, o să întâlniți ispitele Satanei. Să nu vă gândiți că Dumnezeu vă ispitește, să nu aveți alte gânduri, ci să știți că atunci când sunteți ispitiți, se leagă de ceva din voi, de o poftă. Dacă ție îți place să mănânci sau să bei ceva, ispita va veni cu acel lucru. Dacă îți place altceva, va veni cu celălalt lucru. E foarte interesant. Am observat treaba aceasta că și computerele încep să observe dacă cauți anumit lucru de mai multe ori, când l-ai deschis, el îți vine cu acel lucru. Zic, uite, că a observat ce mă interesează pe mine. Dar Satana, care este cel mai performant computer din nivelul acesta al Pământului, el nu știe ce ne interesează pe noi. Ba da, știe.
Nu poate intra în mintea noastră, dar vede acțiunile noastre și vine cu oferta,
sigur,
în urma acțiunilor noastre.
Ne vede că ne uităm prea mult la o vitrină, că vorbim prea mult despre ceva, că tot timpul, mi-ar place cu tare, aș dori cu tare și atunci vine cu acel lucru. Așa că fiecare spune când este ispitit, este atras și ademenit de pofta lui. Pofta, după ce este permisă și îi se dă cale liberă,
dă naștere
la păcat. și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Vedeți cât este de practic Iacob. Deci ispită, poftă, acceptarea poftei egal păcat și apoi moarte. Un lucru foarte clar este acela că ispita în sine nu este un păcat. Faptul că satana ne-a ieșit în cale cu fel de fel de momeli ca să ne ademenească, nu este un păcat. Păcatul este momentul în care prindem această momeală și începem să cochetăm cu ea, ah, ce mi-ar place, ah, ce aș dori. În momentul în care îți exprim o adeziune, chiar numai mentală, deci fără ca să ajungi la realizarea ei fizică, Domnul Hristos tocmai asta spune, când ai privit o femeie și ai dorit-o și te-ai înfierbântat pentru lucrul acesta,
deja ai
chiar dacă n-ai ajuns acolo, da, ești deja păcătos.
Da.
Asta și Iacov vrea să spună că în momentul în care acceptăm aceasta în mintea noastră, doar de atunci se poate vorbi de păcat.
Încercarea foarte frumos este privită de Iacov. Să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. O educație a răbdării.
Da. Vedeți dumneavoastră, să luăm un lucru foarte simplu și foarte clar în ceea ce privește mâncarea, băutură. Ispita vine cu mirosuri atrăgătoare, cu lucruri de mâncat așa apetisante, cu oameni care în fața ta mănâncă sau beau și sunt foarte fericiți și normal că toate gusturile tale
și
astea intră și începi să salivești și să-ți dorești. Ei, asta este ispita. Ei, Dumnezeu nu vine cu așa ceva. Dumnezeu vine cu încercare. Ce este încercare? Păi încercare este că rămâi fără pâine, rămâi fără apă, rămâi fără orice mijloc de a mânca. O zi, două zile, n-ai ce să mănânci, trei zile. În acest timp începi să ai probleme, organismul cere cu insistență mâncare. Și atunci ești dispus să faci orice, să furi, să mănânci lucruri nepermise, să faci orice gest, necugetat. Ei, aceasta este încercarea. Dumnezeu vrea să vadă cât de mult poți tu să reziști. Și spune așa, ce te-am pus la încercare ca să văd și ca să-ți demonstrez că omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt din gura Domnului. Domnul Hristos a rămas fără mâncare 40 de zile și a suportat exact ca orice ființă umană, a trecut prin toate procesele fizice prin care trece un om care nu mai are mâncare, care își epuizează toate rezervele din corp, care ajunge să aibă halucinații, văzând și visând numai mâncare, a trecut pe aici. Și spune aici, vedeți, și eu v-am pus la încercare ca să văd ce prețuiești mai mult. Prețuiești mai mult lucrurile trecătoare, hrana, sau prețuiești cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că dacă te gândești numai la hrană, nu mai poți rezista. Dacă te gândești la cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Domnul a spus, stă scris, omul nu trăiește numai cu pâine. Vedeți, Domnul Hristos a ancorat foarte mult în acele versete din Deuteronom și a spus, eu vreau să demonstrez că cuvântul e mai important decât pâinea. Asta e încercarea. Încercarea este exact ceea ce se face cu o mașină care este aruncată într-un raliu și este supusă la eforturi maxime. Să vadă cât rezistă această mașină, să o poată perfecționa. Același lucru, Dumnezeu vrea să ne întărească puterile spirituale ca să devenim oameni valoroși. După ce ai trecut de un test, ai mai multă valoare, ai mai mult preț, pentru că lucrul acesta este verificat și el rezistă până la greutatea, temperatura, viteza, forța, etc. Rezistă. Același lucru vrea să facă Dumnezeu cu noi, să fim oameni rezistenți la orice tentație. Așa că Apostolul Pavel tratează cele două aspecte. Încercarea, care este o lucrare a lui Dumnezeu benefică, ne ridică valoarea, ne întărește puterea spirituală și ne face oameni de încredere. și ispita, care este o momeală a satanei, o încercare urâtă, să spunem, de a ne doborî, de a veni exact cu ce are omul mai slab. Acolo unde e mai slabă ața, acolo vine el cu aceasta ca să te determine să cazi. Însă, și aici este o minune pe care Dumnezeu o face cu noi, nu-i permite satanei să ne ispitească peste puterea noastră. Dacă un fir de ață poate să țină doar un kilogram și la un kilogram nu se rupe, satana ar dori să pună 2 kilograme și atunci s-ar rupe cu siguranță. Dar Dumnezeu spune, nu, aici atât. Nu pui mai mult de un kilogram, atât. Aceasta este o minune extraordinară. Niciunul dintre noi nu poate să spună, știi, eu am trecut peste limită. Nu, Dumnezeu nu trece peste limită. Dacă tu te vei ruga și vei cere ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu veghează și este acel om care stă acolo lângă și veghează ca să fie corect. Și mi-a plăcut treaba aceasta în construcții. În construcție există un supervisor care este în afara echipei, el nu aparține echipei, este din altă parte, obligat să fie prezent la toate operațiunile și nu are voie să se continue până când el nu verifică. E suficient fier, este bine pus, sunt bine bătute cuiele, sunt puse toate la locul lor și când toate sunt corecte, atunci are dreptul să continue operațiunea.
Merge într-o nouă etapă.
Așa face Dumnezeu.
Da.
Prin îngerii săi, el supervizează acțiunile distructive ale satanei, nepermițându-i să vină cu supra-solicitări mai mari decât puterea noastră. Așa că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu,
absolut,
care are o foarte mare grijă față de noi și ne păzește în toate încercările și ispitele.
Și Iacov mai vine cu o soluție. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și aruncat de vânt încoace și încolo.
Da, ce vă spuneam, sunt elemente practice.
Da.
Vedeți, încercare, ispită, înțelepciune. Cine de ce înțelepciune?
Soluție.
Este între primele lucruri pe care o prezintă, pentru că înțelepciunea este modul în care noi ne raportăm la viață. Dacă ne raportăm într-un mod cât se poate de corect, cât se poate de real, sau dacă ne raportăm
ușurat,
haotic,
da,
fără nicio judecată. Înțelepciunea este modul foarte judecat, rațional,
echilibrat,
inteligent,
da,
echilibrat. Își dai seama că aici nu-i de tine, pleacă.
Înainte de a simți ispita, întoarce-te pe călcâie și pleacă.
Niciodată, când eram student, mergând cu autobuzul, în autobuz a avut loc o încăierare între oameni. Și ca tânăr, curios să vezi ce s-a întâmplat, ce probleme au avut. Și stau să mă uit. Când mă întorc acasă, îi spun unuia dintre profesori, uite ce s-a întâmplat în autobuz. Și profesorul meu mi-a spus, când vezi aceasta, ori de câte ori, să pleci cât mai departe. Să nu mai fii curios, să pleci cât mai departe. Și el mi-a explicat de ce. Uite, se poate întâmpla asta, 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 asta și e bine să fii departe. Și mi-am dat seama că asta este înțelepciunea. Când vezi un pericol, când vezi un rău, să știi să-l eviți, să te duci cât mai departe. Și atunci Iacov spune, cine nu are înțelepciunea de a ști cum să se comporte în orice situație,
s-o ceară de la Domnul, cu credință.
Înțeleptul spune, când ți se pune în față mâncare multă, pune-ți mai întâi un cuțit în gât, adică o preliște, atâta mănânc și nu mai mult. Înțelepciunea. Vedeți? Și dacă nu o ai, dacă nu poți să-ți stăpânești trupul tău,
mai bine nu te așezi la masă. Da.
Atunci roagă-te, Doamne, dă-mi această înțelepciune divină. Și Iacob mai face ceva. Este unul din oamenii cei mai practici. Spune, există foarte multe tipuri de înțelepciune. Oameni isteți, oameni vicleni, care știu să
șmecheri,
le învârte. Șmecher, cuvântul acesta e cel mai clar. Dar aici asta nu-i dumnezeiască. Înțelepciunea care vine de sus, spune Iacob în capitolul 3, nu este pământească, naturală, diabolică, ci înțelepciunea care vine de sus este curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, nepărtinitoare și neprefăcută. Vedeți? Nu este viclenia unui șmecher, care zice, m-am descurcat, uite, vezi, dacă nu iei seama la mine, uite eu cum știu să mă descurc și am rezolvat în viață. Nu, Dumnezeu nu ne dă astfel de înțelepciune.
Sunt multe sfaturi pe care ni le dă Iacov, cu ele ne întâlnim și săptămâna viitoare, pentru că nu vrem să ratăm nimic. Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Spunea domnul pastor și profesor Traian Aldea să fugi departe când simți că ești ispitit. Da, duceți-vă departe, fugiți de ispită, dar rămâneți pe frecvența speranței. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!